trochu netradičním čase vám přeji krásné dopoledne. Můj dnešní host působil 30 let jako primář na oddělení patologie Pražské Thomayerovy nemocnice. Od Akademie věd dostal cenu za popularizaci vědy a v roce 2018 se stal rytířem Českého lékařského stavu. Lékař, vědec a neuropatolog František Koukolík. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem si říkala, o čem teď přemýšlíte a co čtete v aktuální době? Nebo co píšete?
Jako poslední desítky let čtu vědecké časopisy, těch je větší počet, a dívám se na rozvoj, vývoj nebo omyly vědeckého vývoje, zejména v oblasti neurověd, ve vztahu mozku a chování, ve vztahu mozku k jiným mozkům, čili jedněch lidí k druhým lidem. Je to mimořádně zajímavá informační nálož, tak to je to, o čem přemýšlím, protože se dnes a denně dovídám věci nové, nečekané, které jsem si před měsícem, půl rokem, 15 lety vůbec neuměl představit.
A něco z té poslední doby, co pro vás je skutečně nečekaným zjištěním, jako pro člověka, který se 30 let zabýval neuropatologií?
Jsou to zejména ty objevy ve vztahu mozku a chování, které přesahují jedince. To znamená ve vztahu dvou nebo tří jedinců. Tam, kde dřív pracovala více nebo méně popisně sociologie, sociální psychologie, se začíná poznání dostávat na velmi věcnou úroveň, molekulární a systémovou. Jednou z těch metod je synchronní snímání mozkové aktivity dvou lidí, kteří spolu například hrají nějakou ekonomickou hru. Mm-hmm. Například hru důvěra. No a ti lidé mohou být ve skeneru ve vzdálenosti mnoha set kilometrů, každý na jiném místě, hrají tu hru a funkční magnetická rezonance se dívá, co se jim přitom děje v mozku, čili prastaré, já nevím, dejme tomu teologické, filozofické, já nevím, jaké představy, dostávají věcnou podobu. Ta věcná podoba je skvělá, je nutné však myslet na to, že to je něco podobného pohledu z družice na město. Vidíte město, vidíte tam z dobré družice nebo s dobrou optikou vybavené družice, kdo tam žije, jak tam jezdí auta, ale co se děje v jednotlivých bytech, to nevidíte. To je věc budoucnosti.
No, když vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli třeba někdy těmi skvělými zobrazovacími metodami i nevyženeme Boha a další veličiny.
Boha vyhnat je nelze, protože bude vždy přítomen v těch lidech, kteří v něj věří. Pro lidi, kteří Boha nevěří, ho nejde ani přihnout.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dneska spisovatel, lékař a neuropatolog, muž, který zkoumání vztahu mozku a chování lidí zasvětil svoji kariéru, František Koukolík. Já jsem začátkem tohohle týdne sledovala americkou neurovědkyni, lékařku vaší kolegyni americkou Jill Bolt Taylor, která mluvila o mrtvici, která zasáhla levou část jejího mozku. Ale potom i o stavu, kdy vlastně v koupelně se opřela u kachlišky a viděla, jak molekuly její ruky začínají splývat s těmi molekulami ve stěně koupelny a tak dále. Co se jí to, a mluvila, pohybovala se téměř v magické, mystické rovině. Co se jí to jako lékařce vlastně stalo?
Něco, co se dá navodit elektrickou stimulací mozku, chemickou stimulací mozku, říká se tomu nejrůznějšími slovy. Lidé, kteří jsou zkušení v meditaci klasického typu, si to dovedou navodit sami. Poměrně často je to u některých forem epilepsie. Jinak řečeno, zapojí se sítě, neuronální sítě, jsou v mozku vidět, dají se detekovat, které jejich činnost navodí pocity, o kterých mluvíte. Těch pocitů je celá řada, je to pocit hloubky, úžasu, nekonečné lásky, nekonečného vědomí a řada podobných pocitů další. Skvěle je popsal Dostojevský, najdete je v Běsech a v Idiotovi, v dalších románech. U lidí, kteří mají onu jednu z forem epilepsie, se tak může stát kdykoliv, když dojde k aktivitě ložiska nebo sítě. Jednu z nich nedávno popsali izraelští neurologové, kdy se jim dostavil rabín, který prohlásil, že právě mluví s Bohem. A vypadal tak. Takže lékaři nelenili a strčili ho jednak na elektroencefalografický záznam a jednak do magnetické rezonance, do funkční. A zjistilo se, že má epileptické ložisko na jednom místě a že mu k tomu určitým způsobem pracují oblasti čelní mozkové kůry. Takže výsledek těchto dvou aktivit je prožitek, který je vysoce autentický, sugestivní, který nepochybně existuje, ale doporučuji nezobecňovat.
No, mě někdy spíš zaráží, že u toho prožitku jsou velmi shodné jevy. Že jsou tam světelné nějaké obrazy a tak dále. I tohle se dá vědecky vysvětlit?
Myslím, že ano. Některé z těch prvků se popisují u zkušenosti blížící se smrti, která je transkulturální zkušeností, je známa více než 2000 let a má shodné, velmi často shodné prvky. Například pohled do tunelu, ve kterém je světlo. To jde vysvětlit tím, že v tomto stavu, kdy se zastaví srdce a máme ještě, dejme tomu, 3 minuty času, se rozšíří zorničky a vaše zraková kůra se přesvětlí. Dále mají pocit panoramatické paměti. Teď vím všechno, zjevuje se mi celý život. Což je oslovení všech zásob paměťových najednou. Všechny tyto prožitky nebo zážitky jde vyvolat uměle. Čili nejde ani o nic čarodějného, ani o nic mystického. Jde o projev činnosti, vysoce komplikované činnosti neuronových sítí lidského mozku, z níž některé fungují ve všech kulturách stejně, protože máme všichni stejný prapůvod.
Mm-hmm. Já se ještě vrátím k té Jill Bolt Taylorové, protože ona řekla, že jsme mocná síla vesmíru, obdařená zručností a dvěma typy mysli. Dá se to takhle snadno oddělit? Pravá a levá hemisféra, emocionální a racionální mozek?
To je pozdně středověká představa, neplatí. Obě hemisféry při všech úkolech pracují společně. Nicméně máme hemisféry více nebo méně specializované. Kromě společného mají rozdílné, což je obrovská výhoda našich mozku, že nejsou souměrné. Takže příklad, u většiny lidí, kteří jsou praváky, bývají řečové oblasti vázané na levou hemisféru. Nicméně ta pravá jí propůjčuje tón, zvuk, to, čemu se říká prozodie. Bez součinnosti levé a pravé hemisféry by Lucie Výborná nemohla pracovat v rozhlase, protože by mluvila jako robot Pepa.
Když se mozek ocitne ve stresu nebo v nějaké situaci, která je vyvolaná tlakem okamžitého rozhodování, vážně si jako první vybere emoce nad raciem?
Záleží na osobnosti, zkušenosti, typu a stresu, tíži, odolnosti, čili jako vždy v biologických jevech na velkém počtu velmi komplikovaných jevů. Takže, jestli je stres náramný, utlumí se činnost mozkové kůry a zapnou se systémy, které jsou vývojově starší a řeknou uteč nebo bojuj. my se jako lidi často dostáváme do situace, kdy nemůžeme ani utíkat, ani bojovat, takže akorát po nás teče, potom vyrábíme se infarkt myokardu.
Já jsem spíš směřovala k tomu, že vy jste v jedné eseji napsal, že náš rozum je našimi emocemi kontrolován a že spíš než homo sapiens jsme homo emocionalis stupidus.
Ano.
Tak jsem si říkala, co je na těch emocích tak stupidního?
No, protože velmi často jsou poměrně jednoduché, jsou v podstatě pouze dvourozměrné.
Bojuj nebo uteč?
Ne, to je už chování. Ale emoce vám říkají příjemné, nepříjemné, hodně nebo málo. Mm-hmm. Samozřejmě, že se míchají, takže vzniká mix, ale jsou-li emoce vysoce intenzivní, zcela zkontrolují rozum. Vidíme to například v průběhu akutní zamilovanosti.
No, já, když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, jestli naše svobodná vůle je opravdu to, co si myslíme, že je svobodná vůle. A nebo jestli je to chiméra do nějaké míry.
Není. Já jsem pevně přesvědčený, i když se na mě řada lidí z oboru může zlobit, že svobodná vůle existuje. Ale odsamcať po samcať.
No.
Nechci filozofovat, protože filozofové se svobodnou vůli zabývají tisíciletí a máte na to řadu filozofických škol, že, které radši nebudu vyjmenovat.
To jo, ale vy jste měl 30 let lidské mozky v ruce. Tak...
Z toho neplyne nic. Z toho plyne jenom to, že živý mozek stran rozhodnutí, takzvaného svobodného, volného rozhodnutí, můžete sledovat v akci. Před malým 30 lety to udělal Benjamin Libet, Američan. Dal lidem svobodné rozhodnutí, bohni prst, a sledoval přitom aktivitu jejich mozku. No a zjistilo se, že ten mozek se rozhoduje daleko dřív, než si to lidé uvědomí. Což vyvolalo doslova poplach, že prostě je svobodná vůle iluze. Není. Takhle to funguje.
Jasně.
Náš mozek vypočítává, co je možné, ale pak je v podstatě na řadě proměnných, jak se rozhodneme.
Já vás ještě zarazím, to znamená, že když si myslím, že se rozhoduji, tak intelektuální procesy jsou až následné těm chemickým?
No, oni nejsou jenom chemický, oni jsou molekulárně, biologicko a tak dále.
Jo.
Čili to a ty intelektuální...
Že nejdřív se to stane a já si potom myslím, že jsem se rozhodl.
Stane se, vy dostanete nějakou nabídku a jiné systémy ji vyhodnotí. Mm-hmm. Máte na to do posledního rozhodnutí tak asi 0,2 sekundy, pak už se to nedá zastavit. Pak už ta mašinerie běží, čili rozhodují-li se, že stisknu kohoutek pistole, mířící na někoho, záleží na obrovském počtu proměnných. Mohu zmáčknout, nemusím zmáčknout, ale rozhodují se do posledních 200 milisekund. Pak běží mašina.
No a proč si tedy myslíte? Protože mě to pořád vyznívá v neprospěch té svobodné vůle.
Proč? Kdybychom, obrátíme to, kdybychom se museli rozhodovat o všem, co děláme, nesejdeme se schodu. Protože při té příležitosti pracují, já nevím, stovky svalů. A jede ve váš automat. Když jste byla malinkatá, tak jste se učila po schodech chodit. To se do vás, to učení, uložilo se do vašich hybných pamětí, takže to víte. Něco podobného platí pro zašívání ponožek nebo pro psaní na počítači. Daleko složitější jevy, než je toto uložení do paměti, se potom stanou v průběhu rozhodování. Čili záleží na ohromné komplexu okolností, které se v jednom okamžiku protnou, vy něco uděláte nebo neuděláte. Váš mozek to spočítá a vaše sebe, uvědomování, vaše jáství, což je jenom jedna ze síť, má-li čas, vyhodnotí dobře, špatně.
Bavili jsme se o tom, jak se lékaři dívají do našich hlav. Jak to v praxi vypadá? Vy jste popsal toho rabína, kterého dali pod skener, asi magnetickou rezonanci nějakou. Ano. Co tam uvidím? Uvidím nějaké vlny, uvidím barvy, uvidím místa, kde se to děje v tom mozku?
Zobrazovacích metod je celá řada. Záleží na tom, co hledá se, v jakém... V podstatě záleží na tom, co se hledá, a pak se podle toho užívá nástroj. Nejrozšířenější metodou je funkční magnetická rezonance, která se dá dělat v zásadě dvěma způsoby. Člověk se položí doma do skeneru a řekne se mu, nedělej nic. Nemysli nic. To je velmi těžké.
A děje se něco, když nemyslím na nic?
Právě před 25 lety se všichni domnívali, že se mozek stlumí a že v podstatě jakoby usne. A ke obrovskému překvapení všech se zjistilo, že mozek v některých částech je vysoce aktivní ve vnitřní ploše obou hemisfér a na některých částech ploch zevních. No a když nevím, tak se optám, takže se těch lidí optali, co se ve vás děje. No a lidi jim říkali, já mluvím sám se sebou. Vzpomínám na minulost, představuju si budoucnost. A tím pádem se vylíhla představa a objev toho, čemu se říká defaultní systém. Je to systém, který nám dělá sebeuvědomování, jáství. Chcete-li mluvit folkovou psychologií, tak řeknete, to je moje duše.
Mm-hmm. A jak se to vypíná? Jak se to vypíná?
Tím, že vás něco osloví zvenčí. Když lidi byli v tomhle stavu a běželo jim jáství, mysleli na sebe a mluvili se sebou, tak začalo je polechtat na ruce. Mozek okamžitě odpověděl na to polechtání na ruce aktivitou, která odpovídá poloze a vstupu informací z ruky, a jáství se utlumilo. Čili teď, jak si povídáme, jste soustředěná na mě, posloucháte, co vám povídám, nemyslíte na sebe, protože to nejde stihnout, ale běda, kdyby vám vylez, já nevím, hřebík v botě. To by vás energicky mozek upozornil, tady je něco v nepořádku. Čili jde vždy o hru mezi niterným světem a tím, jak na niterný svět musíme odpovídat, abychom prostě přežili, etc.
Můžu si vysvětlit třeba sebepoškozování u některých lidí nebo u mladistvých tím, že to jáství je pro ně tak silné a tak nesnesitelné nebo nezvladatelné, že mají potřebu si ty podněty dělat sami?
I to je složitější věc, to je věc dost komplikované patologie, které se jáství účastní, ale účastní se jí i řada systémů dalších. Je to opravdu věc komplikovaná, čili navrhuji v tuto chvíli v tomto místě do ní neputovat.
Děkuji. Vy jste měl lidský mozek v ruce asi bezpočtukrát. Je na něm něco vizuálně fascinujícího?
Je. Aspoň pro mě. Je, ale mrtvý lidský mozek je něco jako mrtvé město. Můžete se do něj různými metodami dívat jako něco, co by se dalo přirovnat k archeologii nebo paleontologii. Najdete tam spoustu věcí, které, když máte zprávu o tom, jak se ten člověk choval, můžete korelovat. Ale život je pryč. Je to v podstatě zřícenina starého města.
František Koukolík je dneska hostem Radiožurnálu. Píšete otázky na něj, tak já se s dovolením do těch otázek podívám. Tomáše by zajímalo, jak je možné řídit nebo ovládat emoce. Zda to tedy vůbec jde. A jako emoce si vybral radost, smutek, zamilovanost a chuť na pivo.
Všechny emoce lze kontrolovat, záleží na tom, co chcete a jak máte silnou vůli. Můžete v principu kontrolovat jako filozof, stane-lite se filozofem stoickým, případně důsledněji kontrolovat, stanete-li se buddhistickým mnichem. Obojí dvojí je extrémně náročné, takže navrhuji si ponechat své slabé i veselé emoce.
Dá se ovládat zamilovanost?
Velmi špatně. Velmi špatně, je to jedna z nejmohutnějších emocí naštěstí, protože touto emocí nebo komplexem emocí nám příroda říká, hele, rozmnožuj se.
A když se podívám na to, co se děje v mozku,
ano,
během toho stádia, ano, uvidím něco hezkého?
Uvidíte to, jak se vám v podstatě veškerá složitá činnost mozku smrskne do jednoho jediného maličkého místa, které se jmenuje nucleus accumbens, září, je to v tak hloubce, no a všechno ostatní spí.
To není ale úplně dobrá zpráva.
Přírodu to nezajímá. Ta chce potomky. Čili co s váma bude, je přírodě naprosto fuk. Napsala si vás, rozsvítí vám nukleus accumbens, vy uděláte nebo spatříte milovanou bytost a to, jak velkou oslí hlavu přitom máte, už je věc kulturních vztahů.
Když toho tolik víte o tom mozku, jak se díváte na vlastní emoce?
No, já už jsem starší člověk, že jo. Čili dívám se na ně s úsměvem, s pokrčením rameny, se špetkou stoicismu, kterého jsem schopen, a s lékařskou půlstoletou zkušeností. Ještě k tomu ovlivněnou zkušeností patologického anatoma. Čili moje emoce byly zcela jiné, nebo hodně jiné, v době, kdy mi bylo 10, 15, 25, 35 a teď, když je mi 79.
No ale to neznamená, že je neprožíváte.
Samozřejmě, že je prožívám. A jedna z největších emocí je pro mě subjektivně, když se dovím něco nového. A něco krásného, protože to, co je opravdu nové, bývá velmi, velmi krásné.
Mnoho odborných i popularizačních knih napsal dnešní host radiožurnálu neuropatolog, lékař František Koukolík. Kdybych se odvolala na knihu z roku tuším 2016 Metuzalém o stárnutí a stáří, mohu?
Můžete.
Vy tam píšete, že existuje něco jako geny štěstí.
Ano.
To znamená, že když mám štěstí, tak mám dobrou genetickou výbavu a nebudu podléhat se stárnutím, depresím a smutkům a různým jiným věcem, které přicházejí s věkem.
Je to poněkud obráceně. Podobně jako je nespravedlivá příroda, která má ráda rozmanitost ve věci inteligence, takže se rodí lidé méně průměrně a vysoce inteligentní, tak podobným způsobem se rodí lidé, kteří ve stejné situaci na stejné podněty jsou méně šťastní, šťastní a vysoce šťastní. Méně příjemným překvapením všech zúčastněných je ta vlastnost kodovaná geneticky. A záleží na tom, jak máte uspořádané jisté molekuly na některých přenašečových systémech. Máte-li tam tu molekulu, která odnáší přenašeče, se jmenuje serotonin, zpátky do synaptické štěrbiny. Máte-li tam dost, což je programované geneticky, no tak jste šťastnější člověk. Vůbec za to nemůžete, je to tak prostě dané geneticky. Lidé, kteří jsou takto napsáni geneticky, lépe snášejí stres, ale z toho vůbec neplyne, kdyby při dostatečně velkém tlaku neupadli do smutku, do deprese, do jiných onemocnění.
Vy jste v té knize taky psal, že evoluce původně úplně nepočítala s tím, že se budeme dožívat tak vysokého věku, že tam, myslím, byla hranice 35 let, nebo tak nějak.
Když pán Buda.
My délku života pořád natahujeme.
Ano.
Má to smysl?
Má to smysl v případě, jestliže ten život je plodný a jestliže přináší člověku chuť a vůni. Dál to smysl nemá. Stoická filozofie říkala, můžeš kdykoliv odejít, dveře jsou otevřené, ale nechoď předčasně. My v současné době jsme jako celý kulturní vzorec přestávali uznávat smrt jako součást života, jako součást existence. A jsme pevně přesvědčeni, že musíme žít co nejdéle za jakoukoliv cenu. Čili fakt je, že se život prodlužuje. To má řadu příčin, etc. Nejsem si jist, zdali je to vždy účelné. Ale záleží, protože jsme individualistická civilizace, kultura, na tom, nebo humanistická kultura, na tom, co si lidé myslí nebo se naučí sami o sobě. Žít se má se špetkou moudrosti, ale odejít je také druh moudrosti.
Já na to navážu dotazem jednoho z našich posluchačů, který se ptá na hloupnutí. Nebo na Václav píše, jestli jsou lidé dnes chytřejší než před 30, 40 a 50 lety.
Nejsou. Jsou stejně chytří, nebo distribuce inteligence v populace je, domnívám se, nedokážu to, stejná celých 200 tisíc let, co jsme jako druh na světě. Vždy byli lidé vysoce inteligentní, průměrně a ne méně inteligentní. My jenom daleko víc víme, než věděli naše předkové. Ale kdyby se nám vzkřísilo dítě, které přišlo na svět před 200 000 lety a se svou maminkou prošlo současnou výchovou, tak jsem pevně přesvědčen, že i za průměrného intelektu by v průměrné dospělosti vědělo to, co my. Protože na to má výpočetní systém.
Helena píše, zajímalo by mě, jak se ve vašem oboru zkoumají a vysvětlují sny. Co znamenají a proč se dějí?
Výzkum snů běží 2000 let. V současné době je možné dívat se do hlavy snícím lidem. V principu a ve velmi zjednodušeném modelu doprovázejí různé sny, různé spánkové fáze. Takové spánková fáze, která je tak asi čtvrtinou času spánku nebo pětinou v dospělosti, jmenuje se REM fáze, protože máme bouřlivé sny, skáčou v oči sem tam, ty sny jsou barevné, s erotickým obsahem, bez sexuality, někdy ano, někdy ne. Tak, sny jsou nástroj pro obnovu a udržování paměti, podobně jako spánek, a pro práci s informacemi. Zejména v té bouřlivé, absurdně vypadající barevné fázi máme vypnuté přední části mozku, ty, které dělají řídící funkce, protože ty by nahlíželi na ty sny a pletli by se do toho. Mozek si potřebuje popovídat sám se sebou, představovat informace, čili ano, sny existují, velmi se studují, naprostá většina snů je pokračováním denních zkušeností.
Poslední otázka, dál už se asi nedostaneme. Ilona Zelenková píše, můžeme se naučit využít procesy v mozku ke zvládání vážných nemocí, respektive k tomu alespoň třeba z 50% ovládat svůj život?
Nejjednodušší zvládání nemocí je takové těch nemocí, které nenastanou.
Prevence?
Přesně tak. Prevence. Jsou to jednoduché, banálně stále omílané pravdy, kterým tady nikdo nevěří.
No, ale
nejes moc, nekuř, nepij moc.
Hýbej se.
Hejbej se a prostě žij zdravě, což je svým způsobem čím dál tím složitější. V případě, že nedej bože onemocníme, záleží zase na tom, co to je, jak to je. Většinou se lidé bojí onemocnění s houbným nádorem, zase záleží na typu, kde to je, kdy se na to přijde. Ten pokrok onkologie je neuvěřitelný jen za můj život. No a i v těch pokročilých fázích lze mít k věci k onemocnění v zásadě, zase velmi jednoduše, dvojí vztah. Peru se, nebo to nechávám běžet. Je známo, a dobrá studie říká, že ty takzvané zlé ženy, co se purperou a štěkají a mají karcinom prsu, tak ty žijou díl. Zatímco ty hodný smířený, který nechávají věci plavat, žijí méně. Podle mého názoru to je dobrá práce, ale zřejmě záleží na míře stresu, kterou takhle vážné onemocnění člověku udělá.
Budu na to myslet, až přijde nějaký stresový moment. František Koukolík, spisovatel a lékař, byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju, že jste si udělal čas na naše posluchače a ať se vám daří.
Moc krát děkuju a všem přeju, ať se do nich nezakousne koronavirus ani nic jiného.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.